Быць братамі, якія любяць адзін аднаго, нягледзячы на адметнасці ў характары, паходжанні, ўзросце, такога сведчання патрабуе сучаснае грамадства, перакананы папа Францішак. З заклікам да ўзаемнай любові паміж вучнямі Хрыста пантыфік звярнуўся сёння падчас аўдыенцыі для біскупаў сяброў руху факаляраў. На думку папы, калі чалавек пераконваецца, што ўзаемная любоў паміж вучнямі Хрыста магчымая, адчувае пакліканне па-сапраўднаму адкрыць для сябе Хрыста і выходзіць насустрач іншым людзям, каб дзяліцца надзеяй, якую атрымаў удар. Пантыфік заклікаў біскупаў рабіць касцёл домам і школай адзінства, што фундаментальна неабходна для плённасці новай евангелізацыі. У гэтым кантэксце Францішак адзначыў важнасць спрыяння адзінству таксама на экуменічным шляху і ў міжрэлігійным дыялогу.